Benvidos un día máis a Hora de Lectura, o podcast do Club de Lectura dos Rosais 2. Hoxe vamos falar do Último Barco, a última novela escrita por Domingo Villar. E teño comigo para facelo tres rapazas estupendas de terceiro da ESO, Alexia, Silvia e Rihanna. Bos días, que tal estades?
Bos días.
Bos días.
Bos días.
Ben, imos comenzar. Silvia, poderías facer un resumo do libro?
Vale, pois o libro conta a historia dunha rapaza que era profesora na Escola de Artes e Oficios en Vigo. Ela vivía en Cangas, pero un día desapareceu. Entón o seu pai, que era médico, foi á comisaría e denunciou a súa desaparición e asinaronlle o caso a Leo Caldas, que é un inspector que ten moita fama, para que pois resolvera o caso no menor tempo posible e así encontrar pois viva a rapaza. Logo, ao longo da historia, pois vanse descubrindo personaxes dos que vas sospeitando e ao final pois descóbrese quen foi.
E ti de quen sospeitabas ao principio?
Eu do inglés.
E ti de quen sospeitabas, Rosa?
Eu tiña moitas dudas. A verdade é que pensaba que Camilo, que é un personaxe, é un rapaz que, bueno, que ten unha discapacidade, a verdade é que eu pensaba que el podía ser o asesino. E ti?
Pois o Vaporoso.
O Vaporoso.
Ese é o Vaporoso.
Quen é o Vaporoso?
Un personaxe, todo un personaxe realmente. Tamén o inglés, coñecemos ao longo do libro o inglés, tamén hai momentos que pensamos que él o que pode ser o asasino. Bueno, pululan unha serie de personaxes dos que sospeitamos continuamente. Por suposto que non vos imos dicir quen é ou se que hai algún asasino ou non.
E que pensades do título? Porque xa nos enmarca a historia dentro do paisaxe marítimo. Entón, credes que é acertado?
Eu creo que sí.
Por qué?
Porque fala do último barco, que como o último barco da víctima, e logo tamén fala, o sea, o contexto marítimo dá así como máis misterio.
Imos por aí. As tres novelas da serie de Domingo Villar sobre o policía Leo Caldas teñen como marco paisaxístico o mar. Credes que este escenario é apropiado para unha novela negra?
Eu diría que sí, por moitas razones, diferentes aspectos, principalmente porque todo o mundo sempre asociou o mar con un lugar misterioso que é tan grande que ti non sabes o que pasa, o que hai, ou é como un lugar incierto, por dicirlo así. Ademais de que pois hai un montón de mitos, lendas oscuras, como por exemplo o Triángulo das Bermudas, que hasta un tempo non se sabía o porqué. Ademais é un lugar onde é moi fácil de
agochar.
Librarse ou agochar un corpo, porque pois pode aparecer en calquera parte do mundo e pode eliminar todo, por lo tanto, é como un lugar no que se te perdes, sabes que é moi moi complicado que podas sair con vida se te soltan no medio do mar.
Xa sabemos onde esconderías ti un corpo.
Eu me iría polo máis fácil, o mar non.
Na literatura universal moitos bases iniciánse no mar. Credes que se pode trazar unha relación entre as obras clásicas e esta novela?
A ver, eu penso que sí. Hai moitísimos libros que a maioría do transcurso do tempo pasase no mar. Por exemplo, hai clásicos como A Odisea, que da mitoloxía e fala de mitos, pero a maioría ocorre no mar. Grazas a esos libros, agora a sociedade sabe como pensaban os gregos. Tamén temos libros de Julio Verne, por exemplo, 20.000 leguas de viaxe submarino, que tamén está ambientado no mar. E tamén hai libros modernos, como os de Rick Riordan, que ten Mar dos Monstros e A Casa de Hades, que están moi ambientados no mar. e para chegar ao destino os protagonistas teñen que pasar polo mar, no que hai sempre moitas dificultades, entón o mar sempre está asociado con como algo malo.
Con aventuras, non?
Sí, porque eu penso que eso pode ser porque ninguén sabe o que pasa, certamente é algo que moita xente ve o día a día. Por exemplo, o espacio tamén é moi grande e infinito, non sabemos que hai, pero como non é algo que veas todos os días, pois o mellor non te cuestionas que hai por alí. Pero o mar é nós, por exemplo, que somos de Vigo, vémoslo todos os días. É algo tan grande, tan infinito, tan misterioso, que é moi interesante, porque ti non sabes se as sirenas son reais ou se va a aparecer un monstro. Entón, pois, o moitos autores gustalles fantasear con un montón de misterios e aventuras no mar.
Pois sí, esta é unha gran novela que márcase neste lugar, que o seu título, como dicíamos, O último barco, por desgraza, Domingo Villar faleceu este verano. Poderíase pensar que ese último título, ese último barco, foi presaxo funesto da súa morte.
Sí, foi gafe.
Foi gafe. Pois nada, isto foi todo por hoxe. Moitas grazas por vosa colaboración, por contar con vos, e animamos a todos a que lean calquera das novelas de Domingo Villar, que aínda que xa non está con nos, deixounos a súa literatura para poder seguir disfrutando dela. Hasta luego.
Chao.